В ефірі програма «Радіо Свобода».
Отже, з вами залишається Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода». І дійсно, сьогодні, 23 травня, пішов уже 10-й день голодування українського кінорежисера Олега Сенцова. Як повідомив його адвокат, Олег вимагає, щоб звільнили всіх українських політв'язнів у Росії. Причому у цій вимозі нема першочергового вимоги звільнення саме самого Олега. Він заявляє, що дбає про долю інших українських політв'язнів в Росії, а їх понад 60, за даними МЗС України, як повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Бецо, і близько 40 саме з анексованого Росією Криму. Олег Сенцов запевняє, що готовий йти до кінця і голодувати до смерті. Власного звільнення, знову ж таки, не вимагає. Тим часом громадськість в Україні та Росії і інших державах виступає на підтримку Олега Сенцова. А от чи почує ці заклики, чи відреагує на них президент Росії Володимир Путін? Він не раз заявляв, що в таких питаннях все має вирішувати не президент Росії, а суд. Але з прикладів Надії Савченко, коли вона зрештою повернулася в Україну, як потім було видно із зустріч за участю пана Медведчука, все ж таки, напевно, Володимир Путін не залишився осторонь питання звільнення Надії Савченка. Чи варто на це розраховувати Олегові Сенцову? І від чого залежить звільнення українського кінорежисера кримчанина? Про це й поговоримо у наступні півгодини. Приєднуйтеся до розмови і ви, шановні слухачі і глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, сьогодні, 23 травня 2018 року, вже 10-й день голодування українського кінорежисера кримчанина Олега Сенцова. Деякі факти про це голодування, як тільки Олег оголосив про нього за регламентом колонії, де він зараз перебуває, засудженого Сенцова ізолювали. Усі зовнішні контакти мають відбуватися винятково з дозволу адміністрації колонії. Представники її умовляли Олега не йти на такий крок і не оголошувати голодування, як розповів адвокат кінорежисера. Попередили також про те, що можливе в подальшому медичне втручання у разі настання тяжкого стану. Підгодовування глюкозою, наприклад. Голодування Олега Сенцова відбувається на тлі захворювання кінорежисера кардіологічного, ревматизму також ніжніх кінцівок. Через два дні після відмови від їжі зробили аналізи, які показали, що стан стабільний, за словами адвоката. Але це дані фактично тижневої давнини. Сьогодні, знову ж таки, вже 10-й день голодування Олега Сенцова. Від чого ж залежить його звільнення? Чи Олег, от Семен Глузман, дисидент радянських часів, правозахисник, у своєму пості, який передрукували Радіо Свобода, згадував, як він, Семен Глузман, свого часу оголошував двічі голодування, і фактично ні до чого це не призвело, як написав Семен Глузман, цитата дослівна. Сенцову гірше, ніж було мені. Йому відомо, що про його протести знає увесь цивілізований світ. І наші недоцивілізовані українські політики. Тоді, у повній ізоляції, я, пише про себе Семен Глузман, про радянські ті часи і табори, був наодинці зі своїми думками. Сенцову гірше, у нього є емоції. Але емоції, як показує практика, констатує Семен Глузман, рідко перемагають раціо. Ну, от ми поговоримо, від чого все ж таки залежить зараз за нинішніх умов. По-перше, припинення голодування Олега Сенцова, адже життя – це найголовніше, і звільнення теж. Спершу з двома учасниками нашого прямого ефіру. По-перше, співкоординаторкою ініціативи, медійної ініціативи «За права людини» Марією Томак. Вітаю вас, пані Томак. І вітаю також сестру Олега Сенцова Наталію Каплан.
Здравствуйте.
По-перше, до вас запитання, пані Наталія. Коли вам вдалося востаннє з Олегом поспілкуватися?
Это было через переписку, когда, Олег общался с адвокатом, передал мне письмо, я передавала письмо адвокату, пока так.
И это было до оголошення, чи під час уже голодування Олега?
Вот как раз это, то есть я передавала, когда туда ехал адвокат, никто про голодовку еще не знал. Олег мне написал уже после голодовки, но он ни слова про голодовку не написал.
Угу. Що відомо, якщо є дійсно достовірні дані про нинішній його стан у колонії цій?
Ну, вчора у Олега був тюремний врач, состояние стабільне. Это пока все.
Чи є спроби адміністрації примусово годувати Олега Сенцова?
Ну, пока об этом речь не идет.
Угу.
Ну, вообще, там принудительное кормление, оно уже почти не используется, по крайней мере, в плане трубки. Если и будут кормить, то это, ну, медикаментозно.
Угу. Він окремо зараз в окремій камері сидить, чи як? Відомо це?
Да, да, он сидит в отдельной камере, так как и положено людям, которые объявили голодовку. Сидит. Чем он там занимается, пока неизвестно. На следующей неделе к нему поедет снова адвокат, и я думаю, что будет больше информации.
Раніше, Олег, коли ви мали змогу з ним спілкуватися, він писав вам про те, що почне голодування?
Нет, это было абсолютно неожиданно. Более того, Олег говорил, что ну, голодовка – это не выход. И прибегать к таким методам как-то не очень хорошо.
Чи могли би сказати зараз, на ваш погляд, чому Олег все ж таки вдався до такого кроку голодування?
Ну, потому что, видимо, больше ни на что не надеется. Только так он надеется привлечь внимание к украинским политзаключенным. Потому что их становится все больше и больше, выпускают, грубо говоря, в час по чайной ложке, хватает еще больше. И все это печальный и замкнутый круг, и пока не видно никаких движений в лучшую сторону.
При цьому Олег, наскільки відомо, він в першу чергу, не в першу чергу, а перед, взагалі про інших політв'язнів українських дбає, а не про себе.
Ну да, он так и сказал, что хорошо, я умру, но это поможет привлечь внимание к другим политзаключенным. Ну, ему всегда было не все равно. Даже не на политических, а на простых заключенных часто просил для них что-то сделать.
Пані Наталія, ви, звісно, не політик, але все-таки в темі цієї переслідування українських політв'язнів Росією. Такий крок допоможе? Чи, як відомо, Путін уже ніколи не відступає? Він все робить, ну, ніколи не йде, навіть в тих випадках, коли вже очевидно, що треба зробити якісь кроки. Ну, аналогія не зовсім правильна. От Кемерово, коли згоріли діти і десятки дітей, того ж Тулєєва все-таки Путін зняв з керівника цього регіону, але потім Тулєєв облраду чи що там очолив. Оце один з прикладів. Звісно, не можу порівнювати з голодуванням людини, але таких мільйони прикладів. То як же Путін відступить? Ну, от, якщо так ставити питання.
Я не могу сказать, я боюсь очень делать прогнозы, потому что, ну, пока я не вижу никакого просвета. Ну, вообще ноль. Хотя идет 10-й день голодовки.
Наталья, якби ви мали змогу звернутися до Олега, що ви йому сказали, якщо не таємниця?
Ну, если я не могу тебя отговорить от этой голодовки, я знаю, что тебя не отговорить, ну, тогда держись до последнего. Я надеюсь очень, что ты продержишься.
Ну що ж, бажаємо здоров'я Олегові. Дуже вам дякую, пані Наталі, за участь в нашому ефірі. Спасибі. Будемо сподіватися, що все завершиться зрештою. Ну, все одно будуть наслідки для здоров'я, на жаль, але ну, більш-менш успішно. І Олег, зрештою, пізно чи рано матиме змогу зустрітися із вами, з усіма українцями, і повернутися на батьківщину. Спасибі велике, спасибі за участь в нашому прямому ефірі сестрі Олега Сенцова Наталії Каплан. І я звертаюся до ще одного учасника нашої розмови, співкоординатора медійної ініціативи «За права людини», правозахисниці Марії Томак. Пані Марія, всі ці події, оголошення голодування, 10-й день сьогодні, знову ж таки, з боку Олега Сенцова, відбувається на тлі затримання Кирила Вишинського, керівника РІА Новості України, людина, яка, як виявилося, за даними українських спецслужб, має не лише українське, а й російське громадянство. Ну, от на ваш погляд, чимало припущень з'явилося зразу, що, можливо, можуть обміняти пана Вишинського на Олега Сенцова. От, хоча речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі таку пропозицію не отримували і не обговорювали. Все ж таки такий обмін, пані Марія, можливий, як ви вважаєте?
Ну, ви знаєте, це питання було озвучено, власне кажучи, на прес-конференції позавчора, в якій брала участь речниця МВС Мар'яна Беца. Вона, звісно, однозначної відповіді не дала, тому що такі речі вирішуються на рівні, як я розумію, хоча ми не знаємо цього до кінця, адміністрації президента і особисто Петра Порошенка. Тут, звісно, суто з формальної точки зору, якщо ми подивимося історію попередніх обмінів, які саме стосувалися тих громадян України, які перебувають на території Російської Федерації, то там, як правило, взагалі, як правило, обміни відбуваються, власне, передають, скажімо так, Російській Федерації тих людей, які вже отримали вирок. З цієї точки зору, звичайно, у справі Вишинського все тільки починається, зараз триватиме досудове розслідування, потім судовий розгляд, і, звісно, що формально вплинути, прискорити цей процес ні президент, ні будь-хто з нас ніяким чином не може. Це формально. От, але з іншого боку, ми знаємо приклади, коли відбуваються обміни з так званими ЛНР-ДНР, коли людей під тими чи іншими приводами звільняють з-під варти ще на етапі досудового розслідування, призначаючи інший запобіжний захід, наприклад, особисто зобов'язані, і потім відбувається, власне, передача. Тому, зважаючи на ситуацію, зважаючи на таку практику, а також зважаючи на ситуацію зі станом Олега Сенцова, який, безумовно, буде з кожним днем погіршуватися і становитиме ще більшу загрозу його життю, я думаю, що цей варіант є однозначно прийнятним. От інша справа, що, звісно, я не знаю, чи справді українська сторона якось зробила якісь пропозиції Росії, але в принципі я так розумію, що Кремль готовий такі пропозиції розглядати. Тому мені здається, що будь-які зараз пропозиції від української сторони можуть звучати, тим більше, що буде неодноразова заява і від Ірини Геращенко, і від інших посадовців, що Україна готова передати громадян Росії, які затримані в рамках конфлікту російській стороні, в обмін на передачу громадян України, яких вона вважає незаконно утримуються, серед них, безумовно, Олег.
Пані Марія, дійсно, ці аналогії зі звільненням, зрештою, не зразу, але звільненням Надії Савченко, щоб Надія не робила тут уже в Україні, в чому б її не звинувачували, це окрема тема, зараз про неї мова не йде. Але, в принципі, такий сценарій може бути втілений щодо Олега Сенцова. Акції, флешмоби, заклики, все активніший тиск на Росію. Чи навпаки, особа Надії, вона дискредитувала саму цю ідею і з Сенцовим це не може спрацювати в принципі.
Ви знаєте, насправді ніхто нічого кращого поки що не вигадав, тому що, на мій погляд, вчора була акція недаремна біля адміністрації президента, саме активістів і кіноспільноти, скажімо так. Потрібні акції, потрібні флешмоби, потрібні різні вияви там солідарності. Я от знаю, бачила в Фейсбуці, що 26-го, якщо не помиляюсь, травня в Нью-Йорку на Таймс-сквер планується акція, і це теж важливо. Тобто це все важливо, і тому що ці методи стосується в будь-якій історії з політв'язнями, коли йдеться про боротьбу за них саме громадянського суспільства. Але тут важливо підкреслити, що насправді ми розуміємо, що Олег перебуває під...
Пані Марія?
Я погоджуюся з тими, хто стверджує, що, звісно, відповідальність за його стан несе особисто Володимир Путін. Але разом із тим, я хочу сказати, що українська сторона також зараз відповідальна за Олега Сенцова з точки зору тих дій, які здійснює Україна для порятунку Олега. Тобто, наскільки вона активно пропонує Росії якісь варіанти обмінів, там, чи передачі в обмін на передачу Олега, або наскільки Україна активно шукає перемовників, які можуть бути контактом, встановити контакт з Володимиром Путіним і звертатися до нього для того, аби звільнити Олега. І в цьому контексті варто згадати і цю зустріч, яка відбудеться 24 травня у Санкт-Петербурзі, зустріч Макрона, французького президента та Путіна. Ми зверталися як громадянське суспільство. Я знаю, що наші колеги західні зверталися до Макрона з проханням порушити питання про звільнення Сенцова перед Путіним. Я не знаю, чи українська сторона офіційно зверталася, але ми принаймні намагалися попросити урядовців, коли тут був Дмитро Дінзов в Києві, у нас були зустрічі, щоб вони звернулися до адміністрації Макрона з тим, щоб він попросив Путіна звільнити Сенцова.
Пані Марія, знову ж таки, залишаючи за дужками політичну оцінку дій цього українського політика, в українському політичному просторі він перебуває, Віктора Медведчука, якими б не були його міркування, але він відіграв свою позитивну роль, тому що наприкінці, наприклад, минулого року відбувся масштабний обмін полоненими на Донбасі. Пам'ятаємо, перед цим була зустріч пана Медведчука з патріархом Кирилом, паном Гундяєвим Путіним в одному з храмів Росії. Ну і пан Путін подзвонив лідерам усіх угруповань так званих ДНР Захарченко, так званий ЛНР, тоді ним був цим так званим лідером Плотницькому, і відбувся цей обмін. Ну, знову ж таки, в справі Савченка теж Медведчук, ну, наскільки можна судити, відіграв свою роль. А щодо Олега Сенцова, він може відіграти, пане Медведчук, свою роль? Якщо так, чому досі цього не відбувається, на ваш погляд?
Ну, то, чому він досі не відіграв цю роль, мені невідомо. Це, мабуть, у нього треба запитати. І також треба запитати в президента України, який дуже хвалив Медведчука як дуже ефективного перемовника. Але він, наскільки мені відомо, брався і за справу Карпюка і Клиха. Заявляв навіть публічно, що він звертається до Путіна з тим, щоб їх було там звільнено або відбувся якийсь обмін. І по іншим справам, але цього всього не відбувається. Ви знаєте, я думаю, що це неправильно замикатися на якійсь одній фігурі, зважаючи на те, що вона демонструє ще й до всього неефективність свою, принаймні зараз, на цьому етапі, і в таких серйозних справах, як справа Олега Сенцова.
Перепрошую, пані Марія, але ця людина, знову ж таки, я залишаю абсолютно за дужками політичну оцінку його діяльності. Ця людина має доступ до тіла? Він же кум Путіна, ледь не єдиний, мабуть, з українських, ну, політики, які має змогу напряму, от, не знаю, не ногою, звісно, двері резиденції Путіна відкрити, але все-таки він має до нього доступ, ледь не єдиний.
Так, але я хочу нагадати також, що роль в звільненні Ільмі Умерової, Ахтема Чийгоза, зіграв не Медведчук, а президент Туреччини Ердоган. І чому Україна посилається виключно на Медведчука і не шукає якісь інших перемовників? Ну, тобто ми цього не бачимо. Можливо, відбувається пошук, але мені невідомо про жодні конкретні там факти залучення якихось інших перемовників. Ердогана вдалося залучити завдяки Меджлісу. Давайте говорити про це чесно. І потім уже це підхопив президент. Ну, і це добре, звісно. Але просто мені здається, що зараз лицемірно і неправильно з боку України посилатися на виключну роль Медведчука, віддаючи йому на відкуп цю тему і спостерігаючи за тим, як нічого не відбувається. Так? Ну, якщо він може вести перемовини, то хай їх зараз веде і витягає Сенцова. Але ми зараз не бачимо, що цього відбувалося. І мені здається, що все ж таки Сенцов це заручник, так би мовити, що можна так висловитися, найвищого рівня, і для нього потрібні дуже серйозні перемовники. Я думаю, що якраз президент Франції це той рівень, якого вимагає ситуація, зважаючи, звісно, на те, що він ще й голодує. І тому мені здається, чекати, доки там буде аудієнція кума Путіна в Кремлі, не варто, а варто якісь шукати інші шляхи для того, щоб вести перемовини про Олега.
Дякую вам дуже, пані Марія. Залишайтеся з нами. Долучаю до участі в нашому ефірі ще одну учасницю, програмного директора Українського інституту з прав людини. Людину, яка свого часу була, ну, недавно зовсім омбудсманом, Валерію Лутковську. Вітаю вас, пані Валерія.
Доброго дня.
Ну, звісно, ви не з чуток прекрасно володіли інформацією, що Сенцова заарештували ще 2014 року. Суд, ці 20 років ув'язнення, вердикт російського суду. Ви прекрасно в темі. На ваш погляд, отакий крок, оголошення голодування з боку Олега, це сприятиме його звільненню чи навпаки віддалить звільнення?
Ми з вами говоримо про живу людину, і ми з вами говоримо про людину, яка на сьогоднішній день кожного дня втрачає своє здоров'я. Ми розуміємо це, правда? Але цей крок, який зробив Олег, зрозуміло, є дуже відповідальним, думаю, що дуже продуманим. І мені здається, цей крок може сприяти принаймні перелому в цій ситуації. З одного боку, я дуже сильно за нього переживаю, тому що, чесно, болить серце, я розумію, наскільки важко прийняти такий крок людині, але з іншої сторони, цей крок, мені здається, може призвести до певних зрушень, тому що, зрозуміло, перед чемпіонатом світу з футболу, перед певними подіями Російська Федерація буде робити все для того, щоб або приховати цей скандал, або, відповідно, вмовити Олега Сенцова змінити свою позицію, або якось зробити щось для того, щоб Олег Сенцов припинив своє голодування. Можливо, це не буде питання лише його звільнення, це буде звільнення якихось інших людей, але, принаймні, таким чином Олег зможе домогтись звільнення тих українців, які абсолютно незаконно знаходяться під вартою на території Російської Федерації.
Пані Валерія і ви, пані Марія, будь ласка, залишайтеся з нами. От я наведу думку адвоката Олега Сенцова Дмитра Дінзе. Він вважає, що адвокат, що оголошення голодування було вимушеним кроком, і при цьому пан Дінзе прокоментував можливості не лише російської сторони, звісно. Російський суд ухвалив такий вирок для Олега, а й української сторони у плані звільнення українського кінорежисера Дмитро Дінзе.
Как я понимаю, Олег уже отчаялся чего-либо ждать от украинской стороны, от российской стороны. Соответственно, он категорично для себя решил, что если внешняя ситуация не может повлиять на его освобождение, то, соответственно, он постарается своим определенным таким демаршем повлиять на ситуацию, в принципе, на политическую ситуацию между Украиной и Россией по обмену либо освобождению политзаключенных как с одной стороны, так и с другой стороны. На все время нахождения на голодовке Олег, он наблюдается, насколько я понял, медицинским персоналом колонии. Он сказал, что он будет голодать до конца, соответственно, до фатального конца. Либо выполнит его требования, либо, соответственно, он умрет в тюрьме и будут, начнутся происходить какие-то перемены.
От я звертаюсь до Марії Томак, правозахисниці. Пані Марія, ви фактично говорили про це вже в нашому ефірі, що, звісно, на ваш погляд, головну відповідальність щодо подальшої долі Олега Сенцова, фактично щодо його життя, якщо вже називати речі своїми іменами, несе президент Росії Володимир Путін. Але ви говорили про, якщо не відповідальність, то роль української сторони, так, наскільки я вас зрозумів. Чи можна так трактувати ваші слова, пані Марія, що зараз українська влада далеко не все робить і зробила для звільнення Олега Сенцова?
Під час згаданих мною зустрічей, які ми організовували власне під приїзд Дмитрія Дінзе до Києва, нас, звісно, переконували, що Україна робить все можливе. Але ви знаєте, тут складно стверджувати, тому що насправді, по-перше, немає уповноваженої особи, яка, скажімо так, відповідала б саме за тих громадян України, які незаконно утримуються в Криму та на Донбасі з точки зору перемовин або якихось пошуків шляхів для їх звільнення. А по-друге, ніхто перед родинами цих людей не звітує, не повідомляє, які саме кроки були здійснені для звільнення їхніх рідних або для порушення питання про створення якогось переговорного майданчика, з ним дозволяв обговорювати там принаймні гуманітарну ситуацію з цими людьми, умови їх тримання, стан здоров'я і так далі, а в перспективі також їх звільнення. Тобто тут стверджувати складно, але знову ж таки, мені здається, що дуже-дуже знаковим був приклад саме звільнення, я знову до нього повертаюся, Ільні Умерова і Ахтема Чийгоза. Коли є задача звільнити людей, коли є люди справді в цьому зацікавлені, впливові люди, то це відбувається. То знаходяться і перемовники, знаходяться і хтось, хто в кому зацікавлена російська сторона, кого повернути вона хоче. Тобто всі обставини складаються таким чином, що людей витягають. Я впевнена, що я маю надію, що так буде і з Олегом, тому що його, скажімо так, якісь найгірші сценарії в його випадку є загрозою, мені здається, і частково, звісно, для Путіна. Я не думаю, що він хоче, щоб перед чемпіонатом світу в Росії у нього помер, що я навіть озвучую це, але у нього у в'язниці помер такий high-profile політв'язень, який на захист якого виступає весь світ. І так само це є ризик, на мій погляд, для президента України, а який все ж таки опосередковано, але також відповідальний за цю ситуацію, взагалі за громадян України, які утримуються Російською Федерацією з точки зору достатності вжиття заходів на їх захист. Звісно, це є ризиком для нього, а зараз, оскільки у нас на порядку денному, як за моїм враженням, принаймні, в політикумі, це вибори майбутні, це, звісно, дуже навіть з огляду на це, дуже сподіваюся, що найгірші сценарії просто не допустять.
Дуже дякую, пані Марія, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі співкоординаторці медійної ініціативи «За права людини», правозахисниці Марії Томак, за участь в нашому ефірі. От продовжимо спілкування з Валерією Лутковською. Пані Валерія, який може бути шлях успішний в плані все ж таки повернення Олега Сенцова додому? Можливо, той же сценарій, от Марія Томак його неодноразово у нас згадувала, коли все ж таки звільнили заступника голови Меджлісу кримського татарського народу Ільмі Умерова Ахтема Чийгоза за активної участі третьої сторони президента Туреччини Реджепа Ердогана у справі Сенцова. Хто може відіграти цю роль? Можливо, президент Франції Еммануель Макрон. Чи, можливо, перед чемпіонатом світу з футболу? Вже залишилося буквально, оскільки там пару тижнів. Це дуже визначальна подія, не лише спортивна для Росії. Путін може піти і без сприяння третьої сторони на звільнення Сенцова, щоб уникнути летального наслідку. Чи можливо обміна того ж Вишинського? Як ви вважаєте, що може тут посприяти?
Знаєте, посприяти може будь-що. Давайте говорити відверто. Нам в даному випадку важливіше, щоб Олег Сенцов і інші українці були повернуті додому. Відповідно, будь-який крок, який буде робити Україна, буде на користь цьому процесу. Це буде міжнародний заклик не їхати на чемпіонат світу з футболу в зв'язку з тим, що на території Російської Федерації отак помирає людина. Може бути. Це може бути заклик до фанатів. Да? Куди ви їдете? Подивіться. Подивіться, що там роблять з людьми. Може таки бути запросто. Може це бути певним тиском на Російську Федерацію? Може бути. Це може бути будь-яка розмова президента України з будь-яким президентом держави, який спілкується з Володимиром Путіним. І, відповідно, переконання його зробити щось для того, щоб допомогти звільнити Олега Сенцова і інших українців. Тому що, ну давайте говорити відверто, російська розвідка достатньо поширена на території інших держав, як ми вже бачили, і відповідно певних шпіонів, розвідників їх затримують, вони знаходяться в під вартою в інших державах. Можна просити представників цих держав, щоб вони говорили про свою готовність обміняти когось для того, щоб використати відповідно шлях, який був використаний для звільнення Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза. Можна говорити про посилення міжнародного тиску в нормандському форматі на інших міжнародних площадках для того, щоб максимально пришвидшити цей процес повернення українців додому. Можна говорити про справу пана Вишинського і, відповідно, про якусь кампанію, яка зараз буде розпочата. Ну, наприклад, от я б зараз, наприклад, розпочала кампанію, я можу це порадити своїй наступниці, звернення до російського омбудсмена з проханням, щоб вона відвідала пана Вишинського і, відповідно, щоб український омбудсмен мала можливість відвідати Олега Сенцова зараз в місці, де він утримується, для того, щоб принаймні підтримати людину, яка пішла на такий важкий крок. Ну, тобто, шляхів може бути декілька, вони можуть бути креативними, вони можуть бути стандартними, але в даному випадку Україна має робити кроки.
І як ви вважаєте, чи все вдається, ну, чи все робить, ви вже почали фактично відповідати на це моє запитання, зараз Україна для максимально швидкого звільнення Олега Сенцова, чи важелі фактично обмель, наскільки відомо за ці роки, я так розумію, навіть українського консула до Олега Сенцова жодного разу не допустили?
Да, це величезна проблема, тому що, власне, тут мова йде про так зване автоматичне прийняття в громадянство Російської Федерації, яке зараз ну власне стає перешкодою для того, щоб консул його відвідав. Відповідно, можна робити дзеркальні кроки, можна робити кроки якісь креативні. Ну, ми зараз знаємо, є громадяни Російської Федерації і громадяни України одночасно в ув'язненні на території України. Ну, тут можна думати якісь там креативні кроки, спробувати видумати. Просто інше питання, що мені зараз важко говорити, я не знаю, так само, як і Марія Томак, ми не володіємо всією інформацією, що робиться на міжнародному фронті, на міждержавному фронті, чи ведуться якісь перемовини, чи вже були якісь розмови президента України з президентами інших держав. Те, що може зробити правозахисне середовище, власне, правозахисне середовище робить максимум. Зараз, ну, от, я думаю, що ми сьогодні з Марією подумаємо про те, чи дійсно
може звернутися до фанатів, футбольних фанатів, які спілкуються один з одним про те, щоб принаймні з'явився якийсь рух в Фейсбуці про те, що я не їду на чемпіонат світу до Російської Федерації в зв'язку з тим, що голодує Олег Сінцов, тому що під загрозою його життя. Не знаю, подумаємо ще над цим. Спробуємо.
Ну що ж, спробуємо і будемо сподіватися, що ваші спроби увінчаються успіхом. І знову ж таки, Олег Сенцов з мінімальною, все-таки, якщо це можливо говорити так, шкодою для свого здоров'я, буде в Україні. Повернеться. Дуже вам дякую, пані Валерія, за участь в нашому ефірі. Дякую Валерії Лутковській, Марії Томак, Наталії Каплан. І зауважу, хто ще досі не знає, що Олега Сенцова російський суд засудив до 20 років позбавлення волі, тлумачення офіційне за тероризм. Як з'ясувала Радіо Свобода, він перебуває в окремій палаті медсанчастини виправної колонії 8 у місті Лабитнанги Ямало-Ненецького автономного округу. І там нібито цілодобовий нагляд лікарів. Хоча точно цю інформацію підтвердити на сьогодні, на зараз неможливо. Залишайтеся з нами.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, друзі! З вами Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом з експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини і наслідки, складаємо, принаймні намагаємося це зробити, прогнози. От сьогодні поговоримо про взаємини України та ЄС. України та ЄС, обіцянки, вимоги. А привід для обрання такої теми перебування саме сьогодні у Києві комісара ЄС з питань розширення і політики сусідства Йоганнеса Ганна.
Була анонсована нова програма для України. Це допомога в обмін на реформу. За цією програмою можуть надати Україні грантово біля 50 мільйонів євро.
Отож, на яку фінансову допомогу надалі від Євросоюзу може розраховувати Україна? Які обіцянки і вимоги озвучить єврокомісар Ган у Києві? Адже при всій необхідності отримання фінансової допомоги не секрет, що вже не один місяць, якщо не один рік, чимало європейських партнерів України констатують брак справжньої, а не декларованої боротьби з корупцією, брак справжніх реформ. І до того ж, які українські реформи у Європі, ті самі справжні реформи, можна вважати ключовими? Про це й поговоримо з гостями програми. Ну а ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org, на території Криму, на радіо Крим Реалії, хвиля 105.9 FM. Побачити нашу програму можна. YouTube-канал Радіо Свобода онлайн. Підписуйтеся на цей канал, коментуйте, почути, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, метою сьогоднішнього візиту до Києва єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоганнеса Ганна є підтримка реформ в Україні, шляхів залучення до держави інвестицій. Про це сам пан Ган заявив напередодні журналістам. Заради залучення інвестицій треба інтенсифікувати боротьбу з корупцією, зробити її сталою, наголосив пан Ган, відзначивши успішність реформи децентралізації в Україні. От у Києві з єврокомісаром мають зустрітися прем'єр Гройсман, віце-прем'єр Зубко і представники українського європейського бізнесу. Чим же може поцікавитися єврокомісар у представників української влади? Що може пообіцяти і що зажадати? Про це розпитаємо гостей програми. Отже, я запрошую до участі в прямому ефірі керівника міжнародних програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Віталія Мартинюка, Добрий день, пане Мартинюк. О, зірвався дзвіночок, нічого страшного, спробуємо відновити зв'язок. І от у нас ще один учасник прямого ефіру, сподіваюся, з нею буде все гаразд. Контакт, експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська. Пані Анастасія, добрий день, сподіваюся, ви нас чуєте добре.
Да.
Пані Анастасія, я пропоную послухати думку політичного експерта спершу Андрія Дацюка. От він спрогнозував, що пан Ган прибув цього разу в Україну, щоб обговорити справді можливу допомогу державі від західних партнерів. Ну, власне, такий висновок напрошується, але при цьому пан Дацюк проаналізував, що може отримати Україна, саме скільки грошей, як не крути, все ж зводиться до цього. Отже, думка Андрія Дацюка.
До цього приблизно майже місяць тому була анонсована нова програма для України. Це допомога в обмін на реформу. За цією програмою можуть надати Україні грантово біля 50 мільйонів євро. Щодо Йоханнеса Хана, то це говорити про конкретні питання з чільниками України, з вищим політичним керівництвом України. Це питання якраз з тих 50 мільйонів євро. Тут же питання знову ж таки піднімуть і протидії корупції, антикорупційного суду. Будуть говорити про створення умов для залучення тих же західних інвестицій.
Отже, як і обіцяв вам, шановні друзі, нам вдалося відновити зв'язок прямо з ще одним учасником нашого прямого ефіру, керівником міжнародних програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Віталієм Мартинюком. Вітаю вас, пане Мартинюк.
Добре.
Дякую вам, як і пані Анастасії, за те, що погодилися взяти участь в нашому ефірі. Ну що ж, панове, от такі анонси цього візиту єврокомісара. Відомо, що пан Ган казав, що в Україні, на його погляд, спостерігається уповільнення, чинають кроки назад у реформах і в боротьбі з корупцією. Зокрема, той же закон про антикорупційний суд майже проголосований, хоча, ну він же не проголосований остаточно. Та редакція, яку пропонував і гарно дуже декларував, на думку його прихильників, президент України Петро Порошенко, вона, м'яко кажучи, має певні недоліки. Зрештою, я отак зразу питання Руба поставлю. Як би не закінчився цей візит пана Гана при всій його важливості, скільки ще терпінь є у західних європейських партнерів України спостерігати саме таку боротьбу з корупцією, саме такий хід реформ і так далі. Чи розрахунок київської влади на те, що російська агресія, яка не припиняється на жоден день, це буде, ну, такий запобіжник від того, щоб європейські партнери не припинили співпрацю з Україною. Ну от, пані Анастасія, вам пропоную почати відповідь. Анастасія Красносільська, будь ласка.
Ну, власне, на цьому тижні весь фокус міжнародної уваги, в тому числі уваги пана Хана, буде прикутий до питання антикорупційного суду. І, власне, кінець цього тижня нам покаже, скільки ще терпіння лишилося в європейців і наскільки ми ще можемо ним зловживати. Проста відповідь – ні, не можемо. Європейці дуже розчаровані нашими постійними обіцянками, маніпуляціями, в тому числі щодо антикорупційного суду, який, я нагадаю, ми обіцяємо 2 роки, і кожні 2 місяці знаходимо нову причину, чому ми не можемо цього зробити зараз, або чому ми не можемо цього зробити в цивілізованому вигляді, якщо закон про антикорупційний суд не буде врешті ухвалений зараз. З врахуванням рекомендацій Венеційської комісії саме в такому вигляді, то терпіння європейців закінчиться, то в нас не буде насправді відновлена співпраця з Міжнародним валютним фондом і нової програми макрофінансової допомоги Україні також не буде за жодних умов, тому що просто допомога макрофінансова нова Україні, вона прив'язана до відновлення співпраці з МВФ. Тут, як то кажуть, утром деньги, вечером стулья, можна наоборот на стулья вперед.
Так. Дуже дякую вам, пані Анастасія. Пане Віталій, звертаюсь до другого учасника нашого прямого ефіру, керівника міжнародних програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Віталія Мартинюка. А ви як вважаєте, якщо ставити отак саме питання, скільки ще терпіння є у західних європейських саме партнерів України бачити такий хід реформ? Чи насправді реформи успішні? Можливо, панове Ган та інші, вони занадто прискіпливі до України?
Я думаю, що вони не занадто прискіпливі до України і терпіння Європейського Союзу вже як такого немає. Тому що якщо ми поглянемо по програмам макрофінансової допомоги Євросоюзу Україні, то Україна не отримала третій транш ще минулого року в розмірі 600 мільйонів євро. І цього року, хоча й було, що Євросоюз готовий виділити черговий макрофінансовий транш допомоги в розмірі, знову ж таки, 1 мільярд 800 мільйонів євро, але однак, поки Україна не виконує всі свої зобов'язання щодо реформ, щодо боротьби з корупцією, ця програма не почне діяти. А оскільки не умови не виконуються повністю, то програма, скажімо так, висить в повітрі. І дуже визначальним буде саміт Україна-ЄС, який пройде в липні цього року. Я гадаю, що якраз пан Гантсон приїхав обговорити всі такі чутливі питання практично за місяць до проведення цього саміту, щоб для українського керівництва потім не стало несподіванкою ті чи інші рішення і позиції Європейського Союзу.
Угу. Панове, ну от ви чули, пані Анастасія, напевно, а пана Віталію ви не зразу вдалося з вами зв'язатися через проблеми зі зв'язком, але вдалося думку політичного експерта Андрія Дацюка, що на кону, зрештою, 50 мільйонів євро допомоги, отакий грант. Якщо Україна так його і не отримає, наскільки це буде дошкульно, можливо, навіть критично для України, чи насправді не так це і, скажімо так, складно, пані Анастасія?
Ну, власне, на кону насправді більше. На кону, як мінімум, мільярд доларів від Міжнародного валютного фонду. І в рамках програми макрофінансової допомоги, якщо не змиляюся, йдеться також про мільярд двома траншами про 500 мільйонів. Це дуже великі гроші, і це гроші, які критично насправді Україні потрібні. Чому? Ми давно про це говоримо. На початку 2019 року Україні треба виплатити великий насправді платіж по нашим зовнішнім зобов'язанням. І станом на зараз і Національний банк, і Міністерство фінансів підтверджують нам, що якщо ми не відновимо співпрацю з Міжнародним валютним фондом, нам буде не те, що складно, а практично неможливо впоратися з нашими зобов'язаннями на початку 2019 року, маю на увазі фінансовими. Ну і, власне, це позначиться на економіці, це позначиться, простіше кажучи, на курсі долара дуже-дуже негативним чином.
Пані Анастасія, ну от ще до війни, розв'язаної Росією, чимало політиків, як і нині забороненої Компартії, не лише деякі от і чинні політики в Верховній Раді, є така політична сила, не буду зараз її зайвий раз рекламувати, вони кажуть, що, мовляв, ну чого, це ж борговий такий тягар, оці всі ці гранти, може і непогано би відмовитися, буде складно спочатку, а потім Україна стане на ноги і так далі, і зрештою змушена буде вирішувати ці питання. При всіх, можливо, популістичних підґрунтях таких тверджень, можливо, тут є і раціональне зерно. Скільки може тривати? Скільки років? 27 років незалежності постійно Україні західні партнери мають допомагати. Ну, скільки ж це вже? Ну, може, хай перехворіти, хай навіть гривня знизиться. Ну, звісно, не хотілося б цього. Але потім, через 5-10 років, Україна сама буде вирішувати свої проблеми, не покладаючись безкінечно на візити єврокомісарів, на чергові гранти. Чи так питання ставити неправильно?
Ну, власне, я хочу подивитися насправді, як ця політична сила іде в якесь невелике українське місто і каже своїм виборцям: ну, ви знаєте, друзі, а чому б вам зараз не пережити дефолт? Бо ціна питання може бути справді дефолт в такому жорсткому формулюванні. Чому б вам зараз не знецінити всі ваші заощадження? А років через 5, якщо ви до цього доживете, можливо, ми зможемо жити без МВФ. Але, друзі, проблеми будуть у вас, звичайних мешканців українського містечка. А в нас, політиків, вони би могли так сказати, все буде нормально, бо наші заощадження давно за кордоном, і ми просто вийдемо і почекаємо, а потім повернемося і будемо знову красти. Отак би могло стояти питання з їх боку. Вони давно могли відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Давно. Це найбільш вигідне кредитування, яке, в принципі, зараз Україні доступне. На довгий час, під маленькі відсотки, але ми вже скільки півтора року не можемо зробити антикорупційний суд і, власне, виконати цю вимогу, отримати ці гроші. Це вони довели до того, що зараз ми маємо говорити про загрозу дефолту. Цього, в принципі, могло би не бути, якби вони рухалися нормальним.
Пані Анастасія, вони займенне. Кого маєте на увазі? Вони, хто це?
Я маю на увазі політиків, причому зараз я маю на увазі політиків з майже більшості фракцій.
Навіть так. Пані Анастасія, дивіться, якщо говорити про хороше, що все ж таки відбувається, звісно, в Україні. Пан Гантуєш, який от з візитом знову ж таки прибув до Києва, вважає успішною, значущою реформу децентралізації. От, і про це ж заявляв раніше голова представництва ЄС в Україні, пан Мінгареллі. От, дійсно, є за що похвалити Україну.
Україна, безумовно, і є за що похвалити, і реформа децентралізації, і насправді в антикорупційній реформі ми принаймні маємо незалежне антикорупційне бюро. Це дуже великий здобуток. Незалежні розслідування справ проти по топ-корупції, проти дуже різних політичних кольорів чиновників, це те, чого ми не мали всі попередні 20 років незалежності України. Це великий здобуток, і наші партнери за кордоном його визнають, але в той же час неспроможність наша почати рухатися далі протягом такого довгого часу. І всі ці маніпулятивні обіцянки, вони, звичайно, трохи, перепрошую, злять. І нас, як українців, і наших зовнішніх партнерів, безумовно.
Дуже вам дякую, пані Анастасія. Залишайтеся з нами. А хочу це ж запитання, яке я ставив пані Красносільській, поставити Віталію Мартинюку, другому учаснику нашого прямого ефіру. Пане Мартинюк, при всій важливості західної допомоги, це не борговий тягар, якщо не борговий зашморг для України, адже все ж таки це ж не безкоштовно гроші, ні безвозмездно, як кажуть російською мовою, і потім наступним поколінням доведеться за це платити. Так правильно ставити питання, на ваш погляд, чи ні?
Я думаю, що так не зовсім правильно ставити питання, тому що Україна потребує зовнішньої допомоги. І, в принципі, це нормальна світова практика, коли країни отримують допомогу, коли країни беруть певні міжнародні кредити, потім їх повертають. Водночас нашій державі ця допомога зараз вкрай необхідна, тому що Україна зіткнулася з російською агресією, і Україні потрібні додаткові ресурси для того, щоб і протидіяти, для того, щоб дорувати країни. Крім цього, кошти, які отримує Україна, це інвестиції в майбутнє. Це інвестиції в те, щоб створити нормальний бізнес-клімат, щоб залучити додаткових зовнішніх інвесторів, а також щоб налагодити нормальну державну систему в нашій країні, в якій ми, власне, будемо жити. Тобто це, власне, інвестиція на майбутнє.
До речі, є статистика, пане Віталій, от знову ж таки, постійно від самого початку, після перемоги другого Майдану, одна з важливих речей, про яку казала нова влада, це залучення іноземних інвестицій. Зрозуміло, країна є жертвою агресії зовнішньої, російської, і війна триває знову ж таки, навіть певне загострення є, то, можливо, в умовах війни на це сподіватися зась. Чи з іншого боку, війна війною, хоча це страшна трагедія, але можна сподіватися, і той обсяг іноземних інвестицій на 2018 рік, він який? Він мізерний? Чи є якийсь тут прогрес? Пане Віталію? Пане Віталію?
Так.
Да, ну от, іноземні інвестиції, є якийсь поступ у цьому питанні, чи нема? Залучення? Погано, що знов з зв'язочком у нас проблеми. Перепрошую, свяжемося з вами, пане Віталій, трошки пізніше. Пані Анастасія, іноземні інвестиції надходять в Україну? Збільшується їхній обсяг чи ні?
Власне, ну, станом на зараз не можна сказати, що картина хороша. Буквально нещодавно була опублікована хороша колонка пана Томаша Фіали, голови Європейської бізнес-асоціації, і він казав, що в цьому році в нас фактично обсяг нових інвестицій практично дорівнює тому, що ми виплачуємо в якості дивідендів. Це означає, що позитивної динаміки приходу з закордонних інвестицій в нас практично немає. І це можна зрозуміти насправді. Наші євробонди, розміщені в жовтні чи в листопаді минулого року, вони інвесторам вже зараз починають приносити збитки. Це означає, що на нові євробонди практично немає шансів. І ну давайте будемо відвертими, який інвестор захоче вкладатися в країну, який не довіряє навіть Міжнародний валютний фонд.
Ясно. Пане Віталій, вдалося відновити зв'язок з паном Мартинюком. А ви як вважаєте, надходження зараз в Україну іноземних інвестицій? Тут є поступ чи немає?
Я вважаю, зараз дуже
просто. Ой, перепрошую, пане Віталію, щось не щастить. Зв'язочок з вами ніяк дається. Перепрошую, ще раз спробуємо з вами зв'язатися. Адресую запитання пані Анастасії, експерта від Центру протидії корупції Анастасії Красносільській. Я хочу процитувати, ви знаєте, от відома думка, яку дуже люблять озвучувати представники влади, політичні експерти, які, скажімо так, працюють на владу. От, тобто з трибуни то той же Петро Порошенко, Володимир Гройсман, вони так не кажуть. А от так напівофіційна або неофіційна, отака думка постійно лунає, що боротьба з тією ж корупцією – це дійсно величезне зло, корупція. Але, мовляв, тут же не все від влади залежить. Якщо саме суспільство залюбки часто дає хабарі, починаючи, не знаю, від вчителів і на вищих рівнях. І якщо в самому суспільстві нема імунітету від цього зла, на що можна сподіватися? З іншого боку, той же представник ЄС, не пан Ган, а пан Мінгареллі, голова представництва, от він, беручи участь у заході, який називався «Відкриття парку корупції в Києві», от як ОНН наводить його цитату, він визнав, пан Мінгареллі, цитата його, «корупція існує повсюди, включаючи також і наше суспільство, тому ми відчуваємо, що це наш обов'язок поділитися нашим досвідом у цій галузі, коли йдеться про протидію корупції», ну і так далі, і так далі. І тут же пан Мінгареллі додав, знову ж таки цитата, «боротьба з корупцією, вочевидь, справи всіх верств суспільства, цим повинні займатися і політики, і громадянське суспільство», вважає пан Мінгареллі. То, може, пані Анастасія, я розумію, що ви експерт Центру протидії корупції, але все ж таки ця проблема дещо перебільшена. Так, вона складна, вона серйозна, але, ну, може, це занадто багато уваги приділяється проблемі корупції в Україні? Я так, можливо, провокативно вам поставлю запитання.
Ну, по-перше, в жодним чином не може нас, українців, заспокоювати думка, що корупція є повсюди, тому що масштаби української корупції і, скажімо, наприклад, шведської або данської або нідерландської, наприклад, вони не можуть бути співставні взагалі за жодних обставин. Далі. Дослідники всього світу погоджуються, що ключовий стримуючий фактор корупції, не єдиний, але ключовий – це незворотність покарання. Люди мають заздалегідь знати, що якщо вони вкрадуть або запропонують хабар і їх на цьому викриють, відповідальність буде жорстка, незворотня і з цим нічого не можна буде зробити. А монополію на покарання має хто? Держава. Відповідно сказати, що держава не має нічого робити, це просто громадяни дають хабарі. Це дуже безвідповідальний з позиції політики, дуже безвідповідальна відповідь і насправді намагання перекласти своє неробство на когось іншого. І, на жаль, в нас багато політиків, навіть в найвищих державних кабінетах цим страждають. Президент розповідає, що він не винен, це парламент. Парламент розповідає, що їх там дуже багато, вони не можуть зібратися і так далі. А в підсумку, як то кажуть, віз і нині там, і страждаємо від цього ми, звичайні українці, своїми заощадженнями, курсом долара, який для нас важить насправді набагато більше, ніж для політиків, знову у нас заощадження скромніші і так далі.
Пані Анастасія, ну я тоді побуду, даруйте адвокатам диявола цього корупції. Ви кажете, ми, звичайні українці, страждаємо. Ну ми, звичайні українці, обираємо цих політиків, президента, народних депутатів. Ми клюємо на цю безкінечну гречку. І ми Черновецького обирали мером. Ми, звісно, несемо хабарі, готові їх навіть коли ці ж патрульні. Я не про себе особисто кажу, я так образно. Все одно давати хабарі, вирішувати питання поза законом. Хіба ні? Може, тут проблема не у владі, а в самих українцях, якщо вже так грубо поставити питання?
Ну, власне, звичайно, це складна проблема, і її не можна вирішити однією якоюсь точкою. Але, знову ж таки, ключове – це все-таки подолання відчуття безкарності. І ви слушно сказали, що тут питання до нас, бо ми обираємо їх, які мають на увазі їх, тих політиків, які ніяк не можуть проголосувати за закони, які створять умови для подолання безкарності. Зараз в нас є прекрасний шанс змінитися, більше так не робити. Кожен зацікавлений виборець може відкрити сайт Верховної Ради, подивитися, коли вони будуть, результати голосування за закон про Вищий антикорупційний суд. І ось ці результати голосування поіменні. вони скажуть набагато більше нам, виборцям, ніж всі обіцянки потім мажоритарних депутатів, партій і так далі. Я, принаймні, для себе зробила таке правило, що за жодну людину, яка не проголосує за антикорупційний суд, я ніколи не зможу проголосувати ані в якості мажоритарного кандидата, ані в жодному партійному списку.
Угу. Пані Анастасія, якщо буде найбільш негативний сценарій, знову завалять цей законопроект про антикорупційний суд, це ж не затвердження кандидатури Юрія Віталійовича Луценка генпрокурором, там швиденько все вирішили, незважаючи на навіть те, що там були запитання до освіти Юрія Віталійовича і так далі. Знову завалять, знову спробують внести, як тоді, коли це було, наприкінці минулого року, законопроект той самий Бурбака Герасимова, щоб керівника НАБУ, який би не був, які питання до пана Ситника не існували. Простою більшістю ради, без аудиту можна було зняти. От, а якщо все це триватиме, то ну що далі тоді для України?
Ну, власне, відповідь на це питання – нічого хорошого насправді, тому що зараз Міжнародний валютний фонд і той самий Європейський Союз, вони навчені вже всіма цими роками обіцянок, маніпуляцій. Вони прекрасно бачили, зрозуміли і пам'ятають законопроект Герасимова-Бурбака.